สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Profiles in Courage เป็นงานสารคดีเชิงประวัติศาสตร์และการเมืองของจอห์นเอฟเคนเนดีตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1955และได้รับรางวัลพูลิตเซอร์หนังสือเล่มนี้นำเสนอเรื่องราวของวุฒิสมาชิกอเมริกัน8คนที่ยืนหยัดต่อหลักการของตนในช่วงเวลาวิกฤตแม้ต้องเผชิญแรงกดดันจากพรรคการเมืองสาธารณะและความเสี่ยงต่ออนาคตของตนเองจุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่เพียงเล่าประวัติบุคคลสำคัญแต่เพื่อสำรวจความหมายของความกล้าหาญทางการเมืองในฐานะคุณธรรมของผู้นำโดยเชื่อมโยงความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบต่อสาธารณะและการตัดสินใจที่ถูกต้องแม้ไม่เป็นที่นิยมหนังสือเล่มนี้จึงอยู่กึ่งกลางระหว่างประวัติศาสตร์การวิเคราะห์ภาวะผู้นำและข้อเขียนเชิงคุณค่าทางการเมืองเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์สลัดเมื่อจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะและคำถามว่าความเป็นผู้นำควรถูกวัดจากอะไรผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความกล้าหาญทางการเมืองถูกนิยามผ่านการยืนข้างหลักการไม่ใช่กระแสแก่นของหนังสือคือการเสนอว่าความกล้าหาญทางการเมืองไม่ใช่การชนะหรือการได้รับเสียงสนับสนุนมากที่สุดแต่คือการทำในสิ่งที่เห็นว่าถูกต้องเมื่อผลลัพธ์อาจกระทบอาชีพชื่อเสียงหรืออนาคตทางการเมืองของตนเองเคนเนดีใช้ตัวอย่างวุฒิสมาชิกหลายคนเพื่อชี้ให้เห็นว่าการตัดสินใจเช่นนี้มักเกิดในสถานการณ์ที่ทางเลือกง่ายสุดคือการตามพรรคตามความนิยมหรือหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหนังสือจึงสร้างกรอบคิดว่าความกล้าหาญเป็นคุณธรรมเชิงการเมืองโดยตรงไม่ใช่คุณสมบัติรองจากทักษะการบริหารการตีความแบบนี้ทำให้ผู้อ่านมองการเมืองในมิติของจริยธรรมมากกว่ากลยุทธ์และตั้งคำถามว่าสถาบันประชาธิปไตยจะเข้มแข็งได้อย่างไรหากผู้แทนไม่กล้ารับความเสี่ยงเพื่อรักษาหลักการประเด็น2โครงสร้างหนังสือใช้ประวัติบุคคลจริงๆเพื่ออธิบายภาวะผู้นำในภาวะกดดันหนังสือไม่ได้เสนอทฤษฎีภาวะผู้นำแบบนามธรรมแต่ใช้การเล่าชีวประวัติและเหตุการณ์จริงๆของสมาชิกวุฒิสภา8คนเพื่อแสดงให้เห็นว่าการตัดสินใจการเมืองเกิดขึ้นอย่างไรในทางปฏิบัติวิธีเล่าเช่นนี้สำคัญเพราะทำให้ผู้อ่านเห็นความกล้าหาญในบริบทจริงซึ่งเต็มไปด้วยความซับซ้อนความไม่แน่นอนและต้นทุนส่วนตัวบทต่างๆจึงทำงานเหมือนกรณีศึกษาที่ช่วยให้เข้าใจว่าเหตุใดบางคนจึงเลือกคัดค้านมติส่วนใหญ่หรือยอมเสียฐานเสียงเพื่อรักษาความถูกต้องทางศีลธรรมการใช้บุคคลจริงๆยังทำให้ประเด็นเรื่องความรับผิดชอบต่อสาธารณะมีน้ำหนักมากขึ้นเพราะความกล้าหาญไม่ได้เป็นเพียงแนวคิดสวยหรูแต่เป็นการเลือกที่ผลจริงต่อชีวิตและอาชีพของคนหนึ่งคนหนังสือจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเรียนรู้ภาวะผู้นำผ่านตัวอย่างที่ตรวจสอบได้และเห็นความตึงเครียดระหว่างอำนาจกับความเชื่อส่วนตัวประเด็น3ความเสี่ยงส่วนตัวและการเมืองคือราคาที่ผู้มีหลักการต้องยอมรับอีกมิติที่หนังสือเน้นชัดคือความกล้าหาญไม่เคยปราศจากต้นทุนวุฒิสมาชิกที่เคนเนดียกมามักต้องเผชิญผลเสียทั้งต่อเส้นทางอาชีพการสนับสนุนจากพรรคความสัมพันธ์ทางสังคมและความมั่นคงในอนาคตการยืนหยัดจึงไม่ใช่การแสดงความเข้มแข็งแบบไร้ผลกระทบแต่เป็นการยอมรับว่าการรักษาหลักการอาจนำไปสู่การถูกโดดเดี่ยวถูกวิจารณ์หรือสูญเสียอำนาจหนังสือทำให้เห็นว่าคุณธรรมทางการเมืองต้องวัดจากสิ่งที่บุคคลยอมสละไม่ใช่เพียงคำประกาศว่าตนมีอุดมคติจุดนี้ทำให้ Profiles in Courage แตกต่างจากงานประวัติศาสตร์ที่เน้นชัยชนะเพราะมันให้คุณค่ากับการตัดสินใจที่อาจไม่สำเร็จในเชิงผลลัพธ์แต่ยังคงถูกต้องในเชิงศีลธรรมผู้อ่านจึงได้เข้าใจความหมายของความรับผิดชอบต่อสาธารณะที่ลึกกว่าแค่การรักษาความนิยมประเด็น4หนังสือสะท้อนมุมมองของเคนเนดีต่อคุณธรรมของรัฐบุรุษและการรับใช้สาธารณะแม้หนังสือจะเป็นงานประวัติศาสตร์แต่ก็สะท้อนวิธีคิดของเคนเนดีเกี่ยวกับภาวะผู้นำอย่างชัดเจนเขามองว่าผู้นำที่ดีต้องมีทั้งความซื่อสัตย์ความกล้าตัดสินใจและความพร้อมจะรับผลจากการยืนหยัดต่อความถูกต้องแนวคิดนี้สอดคล้องกับภาพรัฐบุรุษที่ไม่ยอมจำนนต่อความสะดวกทางการเมืองหนังสือจึงทำหน้าที่มากกว่าการบันทึกอดีตเพราะยังเป็นการสื่อค่านิยมทางการเมืองที่เคนเนดีต้องการยกย่องในชีวิตสาธารณะของอเมริกานอกจากนี้การเลือกเน้นวุฒิสมาชิกเป็นพิเศษยังชี้ว่าการเมืองระดับสูงควรถูกประเมินด้วยคุณภาพทางศีลธรรมของการตัดสินใจไม่ใช่เพียงผลงานเชิงบริหารหรือความสามารถในการประนีประนอมผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์การเมืองจะเห็นว่าหนังสือเป็นหน้าต่างสำคัญสู่ค่านิยมที่หล่อหลอมภาพลักษณ์ของเคนเนดีเองประเด็นสุดท้ายคุณค่าของหนังสืออยู่ที่การใช้ประวัติศาสตร์เพื่อสอนจริยธรรมสาธารณะ Profiles in Courage มีความโดดเด่นเพราะไม่ใช่เพียงหนังสือชีวประวัติหรือประวัติศาสตร์การเมืองธรรมดา แต่เป็นงานที่ใช้เรื่องเล่าในอดีตเพื่อชวนคิดเรื่องจริยธรรมของการปกครองหนังสือเสนอว่าประชาธิปไตยต้องอาศัยผู้แทนที่กล้ายืนหยัดต่อความถูกต้องแม้ต้องขัดกับฐานเสียงหรือโครงสร้างอำนาจแนวทางนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าทั้งในเชิงการอ่านประวัติศาสตร์และการอภิปรายร่วมสมัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำความซื่อตรงและความรับผิดชอบต่อส่วนรวมแม้มีข้อถกเถียงทางวิชาการเกี่ยวกับความแม่นยำบางส่วนและการมีส่วนร่วมในการเขียนแต่สถานะของหนังสือในฐานะงานคลาสสิกยังคงมั่นคงเพราะสารหลักยังพลังและเข้าถึงผู้อ่านได้กว้างหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการมองการเมืองผ่านเลนส์ของคุณธรรมมากกว่าการแข่งขันเชิงอำนาจเพียงอย่างเดียวโดยสรุป Profiles in Courage เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์อเมริกันภาวะผู้นำจริยธรรมสาธารณะและนักศึกษาในสาขารัฐศาสตร์หรือรัฐประศาสนศาสตร์รวมถึงผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการเข้าใจว่าความกล้าหาญทางการเมืองหมายถึงอะไรในทางปฏิบัติประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การรู้จักวุฒิสมาชิกทั้ง8คนแต่ยังช่วยให้ผู้อ่านประเมินการตัดสินใจของผู้นำอย่างมีหลักเกณฑ์มากขึ้นว่าการรักษาหลักการมีราคาสูงเพียงใดและทำไมความนิยมจึงไม่ใช่ตัวชี้วัดคุณค่าทางศีลธรรมเสมอไปสิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับงานการเมืองทั่วไปคือการผสานเรื่องเล่าประวัติศาสตร์กับคำถามเชิงคุณธรรมได้อย่างชัดเจนและเป็นผู้ประทับมันไม่เพียงเล่าว่าใครทำอะไรแต่ชี้ให้เห็นว่าทำไมการตัดสินใจนั้นจึงสำคัญต่อความหมายของการเป็นผู้นำในระบอบประชาธิปไตยหนังสือจึงยังคงอ่านได้ร่วมสมัยแม้เวลาจะผ่านมานานเพราะคำถามเรื่องการยืนหยัดต่อความถูกต้องยังเป็นโจทย์สำคัญของการเมืองทุกยุคหากคุณต้องการสนับสนุนจอห์นเอฟเคนเนดีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่